площадь была пустая, но солдаты там все равно стреляли автоматные очереди.
Laukums bija tukšs, taču karavīri vienalga šāva. Man ir ierakstītas automātu kārtas. Kāpēc viņi šāva, pa ko šāva, es nezinu, jo cilvēki tur nebija. Ir sajūta, ka tiek radīts priekšstats par ļoti spēcīgām kaujām. Karavīri bija bez atpazīšanās zīmēm. Vai tie bija kazahi vai kolektīvās drošības līguma organizācijas miera uzturētāji, to neviens nevar pateikt. Taču visas komandas tika dotas krieviski un arī savā starpā viņi sazinājās krieviski, nevis kazahu valodā. Tāpēc nav īsti skaidrs, kas tie ir par cilvēkiem.
Es nepaņēmu, kto ir tā.